Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Mapigano ya hapa na pale kati ya jeshi la Sudan na kikosi chenye nguvu cha Rapid Support Forces RSF yameendelea hadi Alhamis, yakipunguza utulivu katika mji mkuu wa Khartoum na kuongeza hatari ya kuvunjika kwa makubaliano ya wiki moja yaliyosimamiwa kimataifa. Sitisho la mapigano ambalo yanafuatiliwa na Saudi Arabia na Marekani pamoja na pande zinazohasimiana yalifikiwa baada ya wiki tano za vita mjini Khartoum na kusambaa kwa ghasia katika maeneo mengine ya Sudan, ikijumuisha mkoa wa magharibi wa Darfur. Mapigano haya yanahusisha majeshi ya Sudan dhidi ya kikosi cha RSF na yamezidisha mgogoro wa kibinadamu. Zaidi ya watu milioni 1.3 wamekimbia makazi yao na kutishia kuyumba kanda nzima. Jeshi likiongozwa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhan linategemea nguvu za anga, wakati RSF wakiwa chini ya uongozi wa kamanda wa zamani wa wanamgambo Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo maarufu kama Hemeti wameenea na kukamata mitaa ya Khartoum. Kiongozi wa Chad Jenerali Mahamat Idris Deby Itno amewasamehe watu 67 zaidi ambao walihukumiwa kifungo jela kufuatia maandamano ya kuupinga utawala mwezi Oktoba mwaka jana. Deby pia alitoa msamaha kwa watu 11 wanaotuhumiwa kushiriki katika jaribio la mapinduzi, kulingana na amri mbili zilizotolewa jana Jumatano. Watu 77 walihukumiwa mapema mwezi huu kwa vifungo vya hadi miaka 5 kwa mashtaka ya kushiriki katika harakati za uasi au mkusanyiko usio idhinishwa katika maandamano dhidi ya utawala. Kati ya watu hao 67 walisamehewa Jumatano na Deby kama rais wa mpito ili kukuza utulivu na maridhiano ya kitaifa kulingana na mamlaka. Hadhi ya watu wengine 10 haikutolewa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Sauti ya Amerika, Washington DC. Jimbo la Puntland lenye mamlaka ya ndani nchini Somalia limefanya uchaguzi wa kihistoria wa serikali za mitaa hii leo, ingawa matukio ya kiusalama yamesababisha upigaji kura kusitishwa katika baadhi ya maeneo. Uchaguzi katika eneo hilo lenye utajiri wa mafuta ni uchaguzi wa kwanza kufanyika wa mtu mmoja kura moja katika taifa hilo tete la pembe ya Afrika katika kipindi cha zaidi ya nusu karne, ukiondoa eneo lililojitenga la Somaliland. Somalia inapambana kuibuka kutoka kwa miongo kadhaa ya migogoro na machafuko, lakini inapambana na uasi wa Kiislamu na umwagaji damu pamoja na majanga ya asili, ikiwa ni pamoja na ukame ambao ulipelekea eneo hilo katika hali ya njaa. Washirika wa kimataifa wa nchi hiyo wameusifia uchaguzi huo huko Puntland kuwa ni wa kihistoria. Washirika wanaamini kuwa uzoefu wa Puntland na uchaguzi wa moja kwa moja una uwezo wa kutoa taarifa na kuhamasisha upanuzi wa demokrasia nchini Somalia katika ngazi zote za serikali, walisema katika taarifa kabla ya upigaji kura. Maafisa wa juu wa biashara wa China na Marekani wanatarajiwa kukutana leo mjini Washington. Beijing imetangaza katika kile ambacho ni mazungumzo ya moja kwa moja kati ya viongozi wa mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani. Waziri wa biashara wa China Wang Wentao anatarajiwa kukutana na waziri wa biashara Gina Raimondo, wakati wa mwakilishi wa biashara wa Marekani Catherine Tai, ofisi ya Wang imethibitisha. Ingawa Washington haijatoa tamko lolote kuhusu mazungumzo hayo. Wakati rais wa Marekani Joe Biden alipokutana na kiongozi wa China Xi Jinping mjini Bali mwezi Novemba mwaka jana, mazungumzo ya kibiashara ya Alhamisi mjini Washington yatafanya kuwa mkutano wa kwanza wa ngazi ya mawaziri katika mji mkuu wa Marekani kati ya maafisa wa Marekani na China wakati wa utawala wa Biden. Mpaka hapa ndio nakamilisha habari za dunia kutoka hapa Washington. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, na sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Sande Shomari katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale ulipo, ambao tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukipekua na kuchambua kwa undani zaidi na kupa maelezo ya kina zaidi kuliko kawaida. Na leo katika sehemu ya kwanza, tutamulika dunia yaadhimisha siku ya mtoto aliyepotea. Je, hali ikoje Afrika ya Mashariki? Na katika sehemu ya pili, tutamulika Umoja wa Afrika unaadhimisha miaka 60 tangu uundwe Mei 25 mwaka 1963. Jina langu ni Sunday Shomari. Leo dunia inaadhimisha siku ya mtoto aliyepotea. Itakumbukwa mwaka 1983, rais wa wakati huo Marekani Ronald Reagan alitangaza Mei 25 siku ya kitaifa ya watoto waliopotea. Tangazo hilo lilifuatia kutolewa kwa mvulana wa miaka 6 Ethan Patz mwaka 79 alipokuwa akielekea shuleni huko New York City. Kesi hiyo ilizua ghadhabu iliyoenea na wasiwasi wa watoto waliopotea uliongezeka kote nchini Marekani. Tangu Marekani ianze kukumbuka siku hii ya watoto waliopotea, nchi nyingine duniani zimepitisha ukumbusho wa siku hii sawa na huo. Lakini maka mamilioni ya watoto duniani hupotea kwa mujibu wa Umoja Mataifa. Siku hii ya maadhimisho hapa Marekani, maadhimisho haya yakiwa ni 40, siku ya watoto waliopotea, Wizara ya Sheria imewatunuku watu 9 hapa mjini Washington DC kwa jitihada zao kubwa za kurejesha na kusaidia watoto waliopotea na kuwajibisha kisheria wale wanaonyanyaswa na watoto kingono na uhalifu dhidi ya watoto. Katika siku hii, wizara hii imeeleza inakumbuka kwamba watoto patao 460,000 hupotea nchini Marekani kila mwaka. Iwapo mtoto ametekwa nyara au anatanga tanga tu, woga unahusishwa na mzazi wakati mtoto wao ametoweka ni mkubwa, alisema mwanasheria mkuu wa Marekani Merrick Garland. Na Afrika Mashariki, siku hii inapewa uzito gani? Wananchi wanaelewa upi kuhusu siku hii na ulinzi wa watoto? Betty Adera ni mwanaharakati wa watoto na mwanzilishi wa Adera Foundation nchini Kenya, anasema inahitaji kila siku kuzungumza juu ya kuwalinda watoto.
Potea naye ni kitu ya kila siku. Wiki haipiti kabla hujasikia mtoto amepotea mahali fulani, ripoti imetolewa ya kuwa mtoto fulani amepotea. Au wiki haipiti bila kusikia ripoti ya kuwa mtoto fulani amepatikana na wazazi wake hawajulikani ni nani ama wako wapi. Kwa hivyo hii ni ishu yenye iko, ni ishu yenye tunaishi nayo, lakini mimi ningependa tu kusema ya kuwa organizations waingie wengi ambao wanasaidia kwenye hii ishu. Tukiwa wengi, activists wakiwa wengi wa kutetea watoto na afya na hali ya watoto, itakuwa jambo bora sana. La mwisho ni kutoa mafunzo hata kupitia kwa maredio kama hii yenu ama maredio za kijamii pale mtaani, kutoa mafunzo kwa wazazi, kuwaelimisha kwa njia ambao wanaweza jaribu kukua makini zaidi kulingana na hali na usalama wa watoto wao. Wazazi wengi wako na majukumu mingi ya kishazaa mtoto ameanza kutembea hivi, lazima pia atoke kila asubuhi aende atafutie mtoto huyo huyo. Lakini sasa wanafaa wapewe mafunzo juu ya vile wanaweza taungana vikundi ya wazazi ambao wanaweza kuwa kazi yao ni kulinda watoto. Kama wewe siku yako ni leo unalinda watoto wote, kesho ni awamu ya mzazi mwingine, na hivyo hivyo. Na pia walimu, tuchukue walimu pia tuwaingize kwenye hii miradi na mafunzo, kwa sababu watoto pia wengi hupotea katikati ya nyumbani na shule. Ametoka shule anarudi nyumbani amepotea, anatoka nyumbani anaenda shule amepotea hapo katikati. Na saa zingine pia unasikia mtu ameenda shuleni, ametoa mtoto shuleni na haijulikani ni mtu aina gani. Kwa hivyo inafaa tuwe na ile partnership ya stakeholders wote, washikadau wote, ili hii janga la watoto kupotea iwe ni janga yenye inahusu kila mtu. Alafu tunaongea juu ya watoto kupotea siku kama leo ambayo ni siku ya dunia kufikiria na kuangazia mambo ya watoto kupotea. Mambo ya watoto kupotea inafaa iwe gumzo ya kila siku. Isingojee tu siku kama hii ndio tu ndio iongelelewe alafu tena watu wanasahau mpaka mwaka mwingine. Hata kama mtoto wako hajapotea, haimaanishi ya kuwa mtoto wako hawezi potea. ni ishu ambao sisi wote kama jamii, haijalishi huko nchi gani, haijalishi huko sehemu gani, tuichukue kama ishu yetu ili tulinde watoto wetu wakue kwa ile njia ya usalama.
Na vile vile nimezungumza na watu wakizungumza kutofahamu sana kuhusu siku hii, ukiacha kwamba inazungumzwa leo mimi na wewe hapa, lakini kuna wale ambao wanasema hawafahamu kabisa katika maeneo ya Afrika Mashariki. Wito wako ni nini kwa serikali za Afrika Mashariki ukianzia hapo Kenya kuhusiana na siku hii na ya, kwa ujumla ya watoto?
Wizara katika serikali ambayo inahusika na mambo ya watoto iwe kipaumbele, iwe mstari ya mbele kuleta watu pamoja ili hii gumzo ya kulinda watoto iwe gumzo ya kila siku, kiona serikali pia kama iko mstari ya kwanza. Alafu ndani ya hizo gumzo serikali pia ielimishe watu, ielimishe jamii kulingana na zile sheria zenye ziko ya kulinda watoto na ile role ya kila mtu kufanya ili watoto wawe ni watu ambao wanahindwa. Ulinzi ya watoto ni kitu inafaa iongelelewe kila siku, kila pahali Afrika hii na dunia mzima.
Na vile vile huko nchini Uganda, hali iko vipi? Nini ambacho kinafanyika? Sam Kisitu ni mchambuzi wa kijamii na anasema kuna mengi bado yanahitajika kufanyika kwa ufahamu wa siku hii na ulinzi wa watoto.
Shukrani sana ndugu mtangazaji. Jina langu Mwalimu Kisitu, mchambuzi wa masuala ya kijamii na ya kisiasa nchini Uganda. Ukweli ni kwamba siku hii ya watoto haifahamiki sana, labda kutokana kwamba haijapewa kipaumbele, yani kuwekwa miongoni mwa siku zile zilizo muhimu zinazoadhimishwa mara kwa mara. Nadhani watu wanaohusika wenye mamlaka hawajaitilia sana mkazo, kwa sababu labda hawaoni maana na umuhimu wa siku hii, wakati siku yenyewe ni muhimu, kwa sababu na sisi sote, hata sisi walio wakubwa kwa sasa, tumewahi kuwa watoto na huenda haki zetu zilikandamizwa kutokana na kutojua labda sisi kama watoto tulipokuwa watoto tulikuwa hatutambui haki zetu, lakini ni siku muhimu sana.
Sawa kabisa. Na pengine wewe basi, kwa kufuatilia kwako tu, kile ambacho umeona kinafanyika Uganda, pengine katika kufuatilia waliopotea au katika kufuatilia siku hii au vyombo vya usalama kufanya kazi yao inapotokea masuala kama haya, kile ambacho unakiona kinafanyika, nini ambacho kinafanyika sana Uganda? Kinafanyika kwa ile namna unavyoona ni sawa, au pengine kuna changamoto ambazo pengine unaona zipo katika maeneo haya?
Lazima nikiri kwamba malezi ya watoto sana sana katika awamu hii, malezi ya watoto yana changamoto kubwa. Mara kuna wale wanaowateka nyara hao watoto, kuna wale wanaowauza kimageni, wanatoa nchi moja kwenda nchi nyingine, wengine watoto wanaiba wakiwa wachanga pale hospitalini wanapo baada ya kuzaliwa. Kwa hivyo kuna changamoto nyingi ambazo zinawapata watoto, na ndio kulikuwa kwa vikundi vya usalama vimejaribu sana sana pale mpakani, lakini kama unavyojua mipaka ya nchi zetu za Kiafrika, sana sana nchi zetu hizi za janibu hizi za maziwa makuu, yani Great Lakes Region, unakuta kwamba mipaka yetu kuna ile ambayo inakuwa na ulinzi na kuna ile mipaka ambayo huwa haina ulinzi, yani mipaka ya porini na mipaka mingine inagawanyishwa tu na labda milima, misitu, maziwa, mito. Kwa hivyo hapo unakuta kwamba ulinzi wenyewe huwa hautoshi, lakini kwa naona kwamba suluhisho la watoto kuuzwa, kutekwa nyara watoto, kupelekwa nchi jirani kwa njia ya magendo, nadhani swala hilo sisi kama wazazi ndo tunafaa kuwajibika, kwa sababu malezi ya mtoto asilimia 100 yako mikononi mwa mzazi. Mzazi akishindwa kuwajibika kwa mtoto wake, hapo malezi ya mtoto huyo yatakuwa hatarini.
Naam, hali ndivyo ilivyo huko Uganda, lakini kwa mujibu wa taasisi ya Missing Child nchini Tanzania kwenye Twitter, wakiandika kwenye Twitter yao kwamba leo ni kumbukumbu ya watu waliopotea na wanawakumbuka wale wote ambao bado hawajapatikana, wakisema kwamba tusiwasahau kamwe na kuchukua hatua kwa ajili ya usalama wa watoto wetu na kuunga mkono juhudi za kutafuta na kulinda watoto waliopotea, na wanahimiza kutoa ripoti ya mtoto yeyote anayepotea huku akiwa na picha za watoto, na kusema kwamba unaweza kuwapigia simu nambari 116 ukiwa kule nchini Tanzania na kutoa ripoti ya mtoto yeyote aliyepotea huko akiwa na picha za watoto kwenye Twitter. Mwisho wa sehemu ya kwanza. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo tunamulika Umoja wa Afrika unaadhimisha miaka 60 tangu uundwe Mei 25, 1963, ukiadhimisha mafanikio yake katika miongo 6 iliyopita tangu ulipojulikana kama Umoja wa Nchi Huru za Afrika, OAU. Lakini wakati huo, kama sasa miaka 20 tangu ubadilike umekuwa Umoja wa Afrika mwaka 2002, wachambuzi wanasema umoja huu wa Afrika unakabiliwa na changamoto nyingi. Katika nafasi hii leo, mwandishi wa South America nchini Kenya, Jason Nyakundi, anaangazia mafanikio ya umoja huo tangu uundwe miaka 20 iliyopita.
Leo hii Afrika inaadhimisha miaka 60 tangu kuanzishwa kwa Umoja wa Nchi Huru za Afrika, OAU. Maadhimisho haya yanazua swali, ni kiasi gani maono ya waasisi wa OAU yametimizwa kwa kipindi hiki cha miaka 60, na pia ni mafanikio gani yaliyopatikana kutoka kwa mrithi wa OAU ambaye ni AU au Umoja wa Afrika. Kulikuwa na maono mawili wakati wa uanzishwaji wa OAU. Kwame Nkrumah, rais wa Ghana, katika hotuba yake ya Africa Must Unite, alikuwa na lengo la Afrika yenye kundi moja la diplomasia, idara moja ya ulinzi na soko la pamoja. Alichukizwa sana na marais wengine waliokataa kuachia madaraka yao. Kwa hivyo OAU iliyoanzishwa tarehe 25 Mei mwaka 1963, badala yake iliundwa mfano wa shirika la mataifa ya Marekani. Ilikuwa shirika baina ya serikali ambazo katiba yake iliahidi kutoingilia masuala ya ndani ya nchi wanachama wake, hata katika tukio la mauaji ya halaiki. Tom Ndahiro ni mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Rwanda.
Kuwepo kwa Organization of African Unity au kwa jumuiya ya nchi huru za Afrika, ukiangalia lengo kubwa kwanza ilikuwa ni kutambua Uafrika na mtazamo wa baadaye wa bara letu. Lakini kitu kikubwa ambacho tulikuwa tunakiona ni ukombozi wa nchi za Afrika zilizokuwa hazijapata uhuru wakati huo. Na ni kitu ambacho walikifanya vizuri na baadaye, lakini kwa sababu kulikuwa na mataifa ambayo yalikuwa yanaitwa mataifa yenye ambayo yako mstari wa mbele, zikiwemo Tanzania, Zambia na Mozambique ilivyoingia baadaye, na hiyo OAU ikawa na naweza nikusema kuwa ni idara au kitengo kilichokuwa kinashughulikia ukombozi wa Afrika, na kama nitakumbuka vizuri kilikuwa kinaongozwa na kwa wakati fulani aliyekuwa na kiongozi wa hicho kitengo alikuwa ni General Hashim Mbita, Mtanzania. Hilo jambo walifanya vizuri. Kuna kitu kingine ambacho walikifanya ilikuwa ni kutambua kuwa kuna mipaka iliyoachwa na wazungu, na kusiwepo na tafrani ya kusema kuwa mipaka ibadilishwe kutokana na ujeuri wa wazungu walioleta kusema kuwa wanakata mipaka hata bila kujali watu wanoka hapo. Huo utangamano ni kitu ambacho kilifanya naweza kukisifia. Kitu kingine ilikuwa ni naweza kusema kuwa sheria ya kimataifa ya haki za binadamu, kutambua kuwa kuna haki za watu kwa sababu ya walivyo, kama kuna kabila fulani au taifa fulani la Afrika ambayo kuna vitu ambavyo vinaviheshimu, basi viheshimiwe hivyo.
OAU ilijitolea kuondoa ukoloni, ikiwa ni pamoja na kukomesha ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini na utawala wa walowezi katika Rhodesia ya Kusini ambayo sasa ni Zimbabwe. Ilichangia ushawishi wa kidiplomasia na vikwazo kufanikisha hili. Kamati yake ya ukombozi ikiwa na makao yake makuu mjini Dar es Salaam nchini Tanzania ilitoa silaha na fedha kwa waasi nchini Afrika Kusini, Zimbabwe, Namibia, Angola na Msumbiji. Kulingana na wachambuzi, miaka 20 tangu ibadilike na kuwa Umoja wa Afrika mwaka 2002, umoja huu unakabiliwa na changamoto zaidi kuliko mafanikio. Lakini moja ya mafanikio ya AU ni kuongezeka kwa heshima yake. Leo hii mataifa 50 yasiyo ya Kiafrika yameidhinisha mabalozi katika AU. Mataifa ya Caribbean hivi karibuni yalianza uhusiano rasmi na AU. Haya ni mataifa yaliyotenganishwa na Afrika wakati wa karne nyingi za biashara ya utumwa.
Kwanza kujiona kama watu wanaotoka kwenye bara la Afrika, mtu hawezi kusema ni kitu kidogo. Nchi ambazo zilikuwa zimetoka kwenye ukoloni kuja pamoja na kusema kuwa sisi sio nchi yetu, ila kuna bara ambalo linatuunganisha, ndo kwetu hapa. Hicho kitu naweza kusema kuwa ni kitu ambacho ni muhimu sana. Na kuzaliwa kwa African Union ikiwa na malengo ya kuzileta nchi zetu karibu zaidi, na chenyewe ni kitu ambacho unaweza kusema ni jambo muhimu. Na kuwepo kwa AU naweza kusema kuwa ni matokeo ya kukua kwa mitazamo chanya katika uongozi wa OAU. Labda nifafanue kidogo. Ninaposema mitazamo chanya, ni vitu gani vinaweza kutuunganisha? OAU ilikuwa haina na mpaka sasa hivi na African Union haijaweza kujifadhili au kuwa na bajeti ya kutatua matatizo makubwa ya kiusalama na mengine hata kiuchumi. Bado ni tegemezi. Sasa ukiangalia ukubwa wa bara la Afrika na idadi ya watu waliomo na rasilimali tulizo nazo, si bara ambalo lingestahili kuendelea kuombaomba. Na hapo nazungumzia kuanzia OAU miaka 60 iliyopita na African Union miaka 20 iliyopita. Kuanzishwa kwa CFTA, soko la pamoja linalounganisha nchi za Kiafrika, nadhani ni kitu ambacho ni chanya. Kitu kingine ni nadhani kuna tume ambayo iliwekwa wakati huo, nadhani ilikuwemo Rais Kagame, kuangalia ni vitu gani vinaweza kufanywa na African Union, Umoja wa Afrika, ili nchi zizidi kuwa pamoja na kuungana, zizidi kutatua matatizo kwa pamoja, na ziweze kutatua matatizo yake kwa kujitegemea bila kuwa tegemezi. Pamoja na kwamba nchi hizi hazijafanikiwa, lakini kuwa vilifikiriwa na ikawepo miongozo ya baadaye ya kuweza kutekeleza hayo, nadhani ni hatua kubwa.
Makumi ya misheni zake za kijeshi za dharura husaidia serikali katika kukandamiza ugaidi kila mahali kutoka Sahel hadi kaskazini mwa Msumbiji. Walinda amani mbalimbali wa AU na jumuiya ya kiuchumi ya kikanda wamehudumu katika vita vingi vya wenyewe kwa wenyewe katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa miongo kadhaa. Hata hivyo, pia AU imeshindwa kutekeleza mengi ya majukumu yake muhimu. Migogoro imeenea hivi sasa kama ilivyokuwa katika miaka ya 60, na AU inatatizika kuingilia kati licha sasa kuwepo kwa mfumo wa kutosha wa kisheria kushughulikia masuala ya amani na usalama.
Nilivyofuatilia au kiangalia sehemu zilipotokea mapinduzi ya kijeshi yakabadilisha utawala, pamoja kwamba ni vita ambavyo ni kinyume na makubaliano waliokuwa wamefanya wakati ule, ni mapinduzi yanayofanywa baada ya kuwepo na matatizo ya muda mrefu ambayo hayatatuliwi. Na wakati inafikia kuwepo na mapinduzi, mapinduzi ni dalili ya matatizo ambayo yamekuwa sugu katika nchi hizo. Na Umoja wa Afrika ipaswa kujihusisha katika kutafuta suluhisho kabla hakuja kuwepo na hizo dalili ambazo nasema kwa mapinduzi ni dalili au ni ishara ya kukua kwa matatizo ya nchi hizo ambapo kwa mapinduzi yalitokea. Na ndio hilo ambapo kwamba tukungekuwepo na kitu cha kufuatilia na tathmini au monitoring and evaluation ya migogoro hayo yangeweza kufanyika. Lakini kumbuke kuwa kuna baadhi ya migogoro ambayo Afrika pamoja na kwamba inatatua kwa uhisani kama yanayotokea Somalia, kujihusisha kwa AU Somalia, wangepaswa kujihusisha na sehemu nyingine. Lakini si, kwa sababu mara nyingi watu wanapozungumzia kujihusisha watu wanaangalia kijeshi zaidi ya kisiasa. Nadhani wakati umefika yale yanatolewa matamko matamko ya kisiasa ambayo yanaweza kupeleka ujumbe kule unakofika. Labda nirudi nyuma kidogo. Mfano mmoja mkubwa sana ni yaliyotokea katika nchi yangu ya Rwanda, mauaji ya kimbari. OAU haikutoa tamko lolote ambalo lilikuwa na mashiko na kumkaribisha aliyekuwa anayafanya mauaji hayo ya kimbari kwenye mkutano wa wakuu wa nchi. Kusema kweli, ilionyesha sio udhaifu, ilikuwa ni aibu kwa Organization of African Unity yenyewe. Kitu kingine, kuwepo na maadili fulani. Kuna nchi za Afrika ambazo ukiangalia zinaitwa huru, lakini si huru, bado ni tegemezi. Ukiangalia kwa mfano hizi nchi ambazo zinatumia sarafu ya sefa, uchumi wake unaongozwa na Ufaransa. Hizo nchi zile ni huru nusu, ni huru kwa bendera tu, lakini kwa sehemu kubwa, kama uwezi kuwa na una uhuru wa kuendesha uchumi wako, una uhuru wa kudhibiti sarafu, kuna hitilafu kubwa sana. Kitu kingine ni kwamba ukiangalia hata mwingiliano wa nchi ambazo zina makundi ya kigaidi ambayo yanachimbuko nje ya bara letu, na unakuta kuwa kuna watu wana maslahi katika kuyafanya makundi hayo yazidi kushamiri na kuota matawi hapa na pale, na askari wa kukodiwa au mamluki bado wako hapa na pale katika nchi za Afrika, kitu ambacho kilikuwa kimepingwa sana. Vitu vyote vinakuonyesha kuwa kuna hatua zinapigwa kwenda mbele, lakini kuna baadhi ya hatua zinapigwa kuelekea nyuma.
Mnamo mwaka 2020 AU ilikosa shabaha yake ya kunyamazisha bunduki, na mpango huo ukasogezwa mbele kwa mwongo mmoja hadi mwisho wa mwaka wa 2030. Changamoto nyingine ni kushindwa kwa nchi wanachama kulipa ada zao za kila mwaka. Pia AU mara nyingi hutuma waangalizi wa uchaguzi kwa nchi kufuatilia upigaji kura, kuzuia wizi wa kura wa aina mbalimbali, lakini imekosolewa kwa kusita kukemea serikali zilizo madarakani ambazo mara nyingi hutumia udanganyifu na ukandamizaji kusalia mamlakani.
Na kufikia hapo tunakamilisha kwa undani kwa siku ya leo. Shukrani kwako Jason Nyakundi kwa sehemu ya pili, na sehemu ya kwanza Betty Adere na Sam Kisitu, na washukuru upande wa pili Saida Hamduni. Jina langu ni Sunday Shomari, na kushukuru kwa kushirikiana nami. Nikwambie ni wote alamsik kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.